Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro, lep pozdrav svoji družbi pa lepo pozdravljam sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, Blažko Šrok, dober dan.
Dobar dan.
Danes bova govorila o javnem prevozu, ki je seveda v tem času doživel tudi to, kar smo vsi, torej razmere, v katerih smo se znašli, pa greva kar najprej k njim. Kako potniki javnega prevoza upoštevajo te omejitvene ukrepe in na kaj je potrebno računati? Kako se pripraviti na vožnjo z vlakom, z avtobusom?
No, pogledajte, takoj po tem, ko se je sprostil po 2 mesecih in pol javni potniški promet, so potniki zelo dobro upoštevali vse predpise, torej Nacionalnega inštituta za javno zdravje, nošenje mask, razkuževanje, nekako ohranjanje te socialne distance. Potem so te stvari mogoče mal, se bi rekel, izvodenele, oziroma smo vsi skupaj mal pozabili, do teh zadnjih dni, ko vidimo, da je pred vrati drugi val, oziroma nas je že dosegel, ko smo se spet začeli morda zavedati tega, da je to neka nova realnost in se bomo mogli temu navaditi tako ali drugače, ne, saj z nošenjem mask, z razkuževanjem rok, se pravi ta preventivni kontakt. Sicer pa jaz mislim, da tako na vlakih kot na avtobusih se ljudje zelo dobro tega držijo. Smo Slovenci, kar se tega tiče, kar upoštevamo predpise.
Drugače kot je bilo ali še vedno je, da nimo kje druge na Balkanu.
No, to zagotovo. Že sam pogled na avtobus ali pa na vlak vam pokaže, da ljudje zelo dobro te predpise upoštevamo, kar je prav. No.
Pa ste morda v času po preklicu epidemije zaznali kakšno spremembo v številu potnikov javnega prevoza oziroma ali so ljudje v teh razmerah še zadržani pri odločitvi za javni prevoz ali ne?
No, na začetku so bili zadržani, jaz sem si sam večkrat ogledal, kakšno je stanje, da rečem, na terenu oziroma na avtobusih. Tiste prve dni je bilo res, mislim, praktično se vznik sam pa nekaj potnikov v vozu, zdaj pa, bom rekel, s tem postopnim odpiranjem tudi mogoče srednjih šol so se stvari izboljšale, dosegle neko praktično skoraj, da rečemo temu normalno raven pred stanjem, pred korono, ampak jaz mislim, da se bodo stvari še izboljševali. Ljudje smo previdni, ne glede na vse, poslušamo poročila, gledamo, ampak ne glede na vse, nošenju pa upoštevanju primerne distance med nami, pa se pravi vsa zaščitna oprema, jaz mislim, da lahko mirno uporabljamo potniški prevoz.
In to je tudi namen oziroma želja vašega ministrstva, torej povečati uporabo javnega prevoza, ob tem pa seveda tudi izboljšati vso možnost te uporabe. Kako gledate na prihodnost javnega prevoza v Sloveniji?
Moja želja je pa nekak interes ministrstva je, da bi se ta multimodalnost, kot jo rečemo, se pravi, da bi z ljudje čim več začeli uporabljati javni potniški promet. Seveda pa mora ta postati kvalitetnejši. Jaz mislim, da je zdaj zadeva na pravi poti, saj kar se tiče in vlakov in železniškega prometa in seveda tudi avtobusnega prometa. Se pravi, vsak izmed nas bi si želel od točke A do točke B pripeljati v čim krajšem možnem času. In zato bo sigurno ena izmed prioritet, da se bo to preko nekih javnih potniških prometov oziroma integriranega javnega potniškega prometa tudi zgodilo.
Ja, to se je začelo uveljavljati. Kako se je že prijelo, se pravi, integrirana vozovnica, kje smo zdaj?
Torej, govorimo najprej o tist, ko je bila vozovnica za športnike. Tukaj smo imeli ta integriran javni potniški promet enotna vozovnica, imenovana Slovenija. Od 1. julija naprej je ta za upravičence za do brezplačnega prevoza, se pravi brezplačna, torej za upokojence starejše od 65 let, za vojne invalide oziroma vojne veterane in pa za invalide za to enotno evropsko kartico. Se lahko te upravičenci vozijo po Sloveniji brezplačno.
Tako, no, o tem bova še govorila. Kaj pa integrirana, torej kombinacija recimo
vlak-avtobus?
Ja?
Mislim, da je zadeva zelo se dobro prijela, da je kar nekaj uporabnikov, ki jo je začeli redno uporabljati, tako da jaz si želim tega, da bi bilo čim več.
Če imate kakšno vprašanje, spoštovani poslušalci, lepo povabljeni, 1-512-10-00 o našem javnem prevozu, govorimo avtobusi, vlaki, no in prav glede slednjih in seveda tudi javnega prevoza ste uspeli doseči dogovor, ne, za upravičence, ne samo upokojenci, več skupin je, ki so upravičeni do brezplačnega medkrajevnega prevoza. Kakšen je bil odziv?
Ja, odziv je bil, kar rekel, zelo pričakovan. Torej, ljudje, upravičenci do brezplačnega prevoza so to priložnost, če lepo tako rečem, zakon jim je dal to priložnost, da se pač vozijo brezplačno, v lepi meri izkoristili in jo še izkoriščajo. Torej, sledili so tudi nekako našemu pozivu, da ne bi na prvi dan prišli vsi oziroma, da ne bi te želje izrazili, tako da so...
Sesuli sistema.
Tako, dejansko je pač takrat, ko bodo te upravičenci potrebovali oziroma, ko bojo smatrali, da pa zdaj pa res potrebujejo, pač so se nekako lepo razporedili, tako da je, če te želje oziroma prošnje vloge za brezplačno izdajo vozovnice še vedno prihajajo.
Kje se morda zatika, so kakšne težave pri tej uveljavitvi?
Seveda, se veste, vsak bi si želel to kartico ugodnosti imeti takoj, pač tle nekako prosimo ljudje za doma potrpljenje, da to pač nek čas zahteva, če je seveda v primeru, da je gneča na tem okencu, kjer se te izdajajo, pač morajo izpolniti vlogo, to vlogo potem ta, ki izdaja oziroma, ki je na tej vstopni točki seveda preveri, ali so dejansko vsi podatki pravilni oziroma, ali je upravičen do te brezplačne kartice, lahko mu jo izda, sicer mu lahko pa se pač to posle po pošti. Tega so se največ, bom rekel, v preteklem času upoštevali.
Po pošti.
Tako, tudi to je možno.
Kar je bilo tudi priporočilo sploh
nekako,
zdaj.
Nekako, seveda, ne? V teh časih, ja. Ne, bi rekel, korone oziroma krize z COVID-19 smo nekako sugerirali ljudem, da se pač izpolnijo obrazec, ga oddajo in pa dobijo potem seveda po pošti.
Koliko časa traja ta postopek?
Če je normalno, če ni res velike zasedenosti vseh naših ljudi, ki delajo na tem nekje tri dni, približno.
Zdaj pa prosim, če si nadenete slušalke, naš poslušalec Štefan je z nami. Gospod Štefan, dober dan.
Ja, dober dan želim.
Pozdravljeni. Povejte, imate kakšno vprašanje za našega gosta?
Ja, imam eno vprašanje. Jaz sem vojni veteran, sem star 66 let. In zdaj, kako to dobiš za vlak kartu za stojn, pa za avtobus tudi?
Ne, dobro jutro.
To bi vprašal, pa kje to lahko nabavim?
Poglejte, vi dobite in za vlak in za avtobus dobite brezplačno vozovnico. Najboljše, da greste na najbližjo avtobusno postajo ali pa železniško postajo, kjer vam bojo dali vlogo, torej obrazec, ki ga boste izpolnili, ime, priimek, stanujoč in pa EMŠO. Če imate sabo to kartico vojnega veterana, boste, če ne bo gneče, dobil kartico takoj oziroma vam jo bojo posredovali po pošti.
Najlepša hvala, gospod.
Malenkost.
Hvala za vprašanje. Lepo zdrav Štefanu in dober dan, gospodu Franku.
Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Eno vprašanje ima. Naprimer, po človeku napiše, rečemo, tisto prijavo in tako naprej. Koliko časa mora čakati na tisto kartico?
Aha, to smo ravno kar pojasnili.
Poglejte, če ste oddal nekje na železniški postaji ali pa na avtobusni postaji?
Ne, sem direktno poslal preko računalniška.
Aha, ste direktno poslal. Potem v najkrajšem možnem času, nekje 3 dni, če pa mogoče kakršenkoli zapleče, če ste kaj pozabil priložiti, pa morda več, ampak bi mogla biti nekje v 3 dneh pri vas nazaj.
Ja, ampak je 26. drugega sem poslal.
Kjerga? 26?
26.
Junija.
Junija, pa, so, pa je bila...
Junija.
Lahko, da je bil kakršen koli zaplet, morda je bilo kaj z vlogo narobe, ampak to je bilo zelo dolgo.
Ja, ker jaz sem tako pogovoril z dotičnem tamle na tisto po telefonu, je rekla, da je v redu, ko je pogledala, kar sem poslal, ne? In čudno se mi zdi, da je toliko časa čakam.
Kam ste pa poklicali? Ste poklicali na ministrstvo?
Na tisto na ministrstvo sem poslal, ja, preko računalnika.
Dobro. Lahko preverim jaz, če je bilo kar koli tazga, če boste potem pustil vaše podatke, pa bom jaz preveril.
Nazaj pa niste dobili ničesar, gospod Franko, ne? Aha, nobenega odgovora, da bi kaj manjkalo.
Ne, da je vse v redu, kar je gledala tisto, kar sem poslal, preko računalnika, ne? No, ampak od ugovora odnosno kartice pa nimam še.
To mora biti neprijeten zaplet. Bomo to preverili, če lahko...
Če pustite svoje podatke v režijo, pa bo gospod...
Bom preveril.
Preveril.
Ne.
Dobro, hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje in lepo zdrav naslednjemu, ki je poklical. Aha, Boštjan še dviga slušalko. Torej, ja, pride tudi do kakšnega zapleta, ne? Ampak... teh naj bi bilo čim manj. Pravite se zdaj malce bolj razporeja.
Tako, časovno, odjema, tudi verjetno traja, seveda vsak bi si želel imeti kartico tako, jaz to razumem. Ne vsak izmed nas, ki je upravičen do nečesa, bi to, kot sem rekel, želel imeti takoj, ampak pač apeliram na ljudi, da ima morda potrpljenje, tle dejansko je veliko za obdelat podatkov in potem tudi pošiljanje. Imamo zato zelo pridne študente zaposlene, ki kar nekaj tisoč teh, bi rekel, vlog obdelajo in potem pošiljajo nazaj, lahko pa da prije tu in tam do kakšnega neprijetnega zapleta in se vsem upravičencem upravičujem, ampak bomo to tudi to izboljšali.
Mm-hmm. Imate kakšen podatek, koliko pa je bilo vlog do zdaj, številka?
No, pogledajte, na začetku mislim, da jih je bilo med 5 do 6 tisoč, to je bil kar precejšen naval, zdaj se pa stvari malo merjajo. Tudi se pravi, vsi ostali izvajalci javnega potniškega prometa prevzemajo te stvari. Mi smo pač imeli ta apel, predno je začelo veljati, se pravi en teden pred 1. julijom smo mi sami predelovali vloge, zdaj pa nekako to pač tudi izvajalci javnega potniškega prometa počnejo. Uh-huh. Za nas.
In se bližamo kateri številki?
Ja, jaz mislim, da bomo prišli pač v enem mesecu sigurno nekje na 15 tisoč, morda kaj več.
Sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok je danes gost svetovalnice, z nami pa poslušalka Martina, lepo pozdravljeni.
Dober dan, dobro jutro.
Izvolite.
Ja, mi dva sva z možem poslala že 3 tedne nazaj, pa ni nobenega odgovora, pa nič nisem.
Oprostite, kam ste poslali, na ministrstvo?
Na ministrstvo, tako so bila navodila.
Ja, zdaj ta navodila, takrat, ste poslali verjetno še koncem junija?
Ja, ja.
Glejte, tudi verjetno je prišlo tudi prvost do kakršnega zapleta, jaz se vam upravičujem, ampak da bi 3 tedne minilo, a je bila vloga popolna, morda veste, so vas kaj kontaktirali?
Da je bilo vse popolno, no. Mm-hmm.
Če bi tudi vi lahko prosim postila vaš podatek, pa bom jaz probal preveriti pri nas, ki je se je zapletlo, no. Mm-hmm. Ne bi pa smel trajati 3 tedne.
Da se povem.
Prosim?
Ne, boste kar povedali Boštjanu v režiji, pa bomo potem zbrali te podatke. Ne? Gospa Martina, se upravičujem, hvala lepa. Upam,
hvala,
da se čim prej razplete. Srečno, nasvidenje. Ja, zoprno je, če človek čaka, ker ima že nek načrt, kako bo morda zdaj tukaj v kombinaciji, ne, s turističnimi boni, odšel na dopust.
Sigurno, ne? Še posebej, če ima karkoli rezervirano, pa potem računa na to, kar je res neprijetno. Jaz se vsem, rekel, tema dvema upravičujem. Ampak lahko preverimo, kaj doči se pošlo. Mi imamo tudi odprto linijo, tako da bi te podatki morali biti tam oziroma bi morali biti rešeni.
Imate tudi kakšno pomoč prek telefona uporabnikom?
Ja, imamo pomoč, prav vsi, ki so zainteresirani, lahko pokličejo na 01-478-8411 in bodo dobili pač vse povratne informacije, ki jih potrebujejo. To je naša odprta linija na ministrstvu.
Torej tudi v primeru, če se kaj zaplete oziroma ni odgovor, lahko
vprašajo, za prosim, kaj gre. Pokličte, lahko pišete ali pa pač pokličete. Ne?
01-478-8411.
Tako.
Dober dan, gospodu Andreju.
Ja, lepo zdravo, Andrej izmed Vod pri telefonu.
Izvolite.
Ja, podobno situacijo lahko opišem tudi sam.
Aha.
Jaz sem odal za mamo in sicer mnetico Medvode. Minilo je že več kot 2 tedna, mama še vedno ni dobila tega, tako da glede na to, da je to vaše področje, lahko povem, da zadeva ne deluje oziroma da je to sistemska napaka in me malo čudi, da vi pravite, mogoče je prišlo samo pri vas. Ne, ni samo pri posamezniku, ampak je dejansko sistemska napaka, ker te vozovnice ne delujejo. Ne delujejo v času, ko naj bi jih mi dobili. Pol meseca bo že v bistvu poteklo, ko še vedno jo ne moreš uporabljati. Se pravi, predlagam za obodoče, če bo kakšna taka stvar, to bi se moglo začeti že 15.6., da bi bilo v izdelavi že od 15. dalje in da bi se lahko uporabljalo 1.7. Ne pa, da s 1.7. se objavlja, da lahko koristijo, dejansko fizično se pa to v praksi ne da izpelati.
Zdaj govorite, gospod Andrej, da vozovnica še ni veljavna ali da je sploh niste prejeli?
Ne, še ni prišla.
Tako,
ne glede na to, da je vloga oddana že več kot 2 tedna.
Dobro.
Lejte, tudi vam se upravičujem, ampak to je pač nekaj primerov, ki se strinjam z vami. Mi smo začeli...
Primerov. Jaz mislim, da je to kar sistemska napaka in glede na to, da je to vaše področje, ne biti hudi, ko vam
že v redu.
Skačem v besedo, ampak ni to nekaj. Če nekaj poslušalcev se je samo oglasilo in je povedalo, da še niso dobili. To ni nekaj dni, to je že dva tedna in po dveh tednih še vedno zadeva ne deluje.
Lejte, kritiko jemljem na znanje, bom jaz preveril pri naših operativcih, kaj je bilo narobe. Mi smo se dosti zgodi prej lotili, veste, na kakšen način in kako. Zdaj, da bi šla sistemska napaka, težko govorim, ker kartice, ki so jih preostali dobili, delujejo. Zdaj, očitno gre je šlo nekaj narobe pri vas, pa še preostali, ki so mi kritiko izrekli. Tako da jo sprejemam in bomo te stvari skušali v najboljši meri odpraviti, tako da se opravičujem.
Dobro, to je bil še en klic, pa zdaj le še z nami gospa Marija. Lepo zdrav, dober dan.
Ja, dober dan. Pač bi povedala, da karto že imam, da sem vesela in hvaležna. Če bo vse prav, jom danes prvič uporabila. Me pa zanima, kako je s primestnim prometom. To se pravi recimo Vodice, Horjul.
Vi lahko za primestni promet vse uporabljate, se pravi za avtobus in za vlak.
A lahko tudi za primestni promet uporabljate?
Ja, razen za mestni promet, se pravi to, če bi se želela voziti v Ljubljani, za Urbano ali pa v Mariboru ali pa v Celju, kjer ima mestni prevoz organiziran, tam pa še zaenkrat ne. Smo pa tudi, bom rekel, s temi prevozniki nekako v razgovorih, pogovorih, na kakšen način bi se dali tudi še to integrirati v to kartico. Zdaj imate pa vse, kar je pa medkrajevni prevoz. Torej se lahko praktično po celi Sloveniji vozite.
Ja.
Ja. Marija, slišim, da imate...
Hvala.
Tako, hvala tudi vam. Radijski sprejemnik zadej je malce moti, upam, da ste ujeli, torej ne bo težav pri medkrajevnem prevozu. Zdaj, ja, mogoče še sprejmemo en klic, zdaj telefoni kar zvonijo. Poslušalec Andrej, lepo zdrav, dober dan.
Ja, lepo zdrav, dober dan obema. Jaz bi za gosta imel dve vprašanje. Sicer prej je omenil pač pospeševanje javnega prevoza. Moram reči, bil sem v Dolenjskih Toplicah in sem zasledil sledečo zadevo, ker bi jo bilo moč popraviti. Ne? Namreč, ni avtobusnega prevoza recimo med Dolenjskimi Toplicami, Novim mestom ali Ljubljano. Skratka, soboto, nedeljo ni povezave.
Avtobusne povezave.
Drži.
Avtobusne povezave. Kar je recimo lahko moteče za te Toplice. Pa pejmo naprej. V Sloveniji imamo veliko prevoznikov različnih firm. Ne? Ali bo ta kartica veljala za vse prevoznike in pa ali je na avtobusu izdaja še posebne vozovnice, recimo, da je oproščena plačila. Ali samo čekiraš na avtomatu, če ga ima, pa greš mimo?
Bom na zadnji odgovoril, seveda čekiraš oziroma valideraš kartico, tam, kjer boste stopil gor, jo valideraš in se lahko pelješ. Velja pa za vse, ki so združeni v integrirani javni potniški promet, se pravi za vse prevoznike, tako železniške, se pravi slovenske železnice, kot vse, ki izvajajo javni potniški promet medkrajevni. Tako da vi se lahko, ne smete se pelati, pozor, samo v prvem razredu, lahko se v vseh ostalih razredih peljete, tam, kjer imajo vlaki, kjer imajo določen prvi razred, se to vas bi že tako opozorili s prevodniki in bi vas usmerili v drugi razred, ampak povsod ostalo se pa lahko peljete, brez, se pravi, s tem, da validirate oziroma kot reče, poštemplamo kartico in se peljete.
Poštemplamo,
tako.
Zdaj,
in se peljete naprej.
Jaz sem že do zdaj imel zaradi invalidnosti drugačno kartico, ki je tudi upravičevala popust. Pa vendar še eno sem mislil, recimo mestni promet, bodsi v Ljubljani ali Maribor, a to tudi potem...
Mestni promet v to kartico Slovenija ne spada. mestni promet še ne spada v kartico. Smo, kot sem rekel, v razgovorih, da bi tudi se integrirali mestni potniški promet, ampak to je čez nekaj časa še najverjetneje.
Dobro, gospod Andrej, hvala lepa. Za,
to samo tako vprašanje tehnično, ker se mi zdi, da je aktualno za več uporabnikov.
Vsekakor. Vsekakor. Hvala, ker ste se oglasili. Imamo še en klic, mogoče še kakšen komentar na tisto vaše vprašanje glede avtobusne povezave Dolenjske Toplice, Novo mesto, ampak prej bi pa še odprli telefon za gospo Amalijo, ki že nekaj časa čaka. Pozdravljeni.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz poslušam to kontaktno oddajo, moram pa reči, da sem nekaj slišala komentarjev, da niso dobili kartic, jaz sem pa pozitivno. In moram povedati, da prve dni res, ko je bil naval, smo počakali 3 dni, sedaj pa dobimo takoj kartico, prideš v agentu na postajo, ko je nomago, daš vlogo oziroma jo izpolniš in takoj dobiš kartico. Takoj. Zdaj jaz pa ne vem, če je gospod pristojen tudi za linije, kar se reče prevozne linije, ker iz Konjic na Poljčane v sobotah in nedeljah ni dobenega avtobusa. Dobene povezave ni. Ne? In tudi proti Celju je samo zjutraj en, pa opoldne en nazaj. Tako da tu smo pa res starejši malo odrezani.
In jih pogrešate, ne seveda.
Ja, bom si to vzel na znanje, podobno kot prejšnji poslušalec Dolenjske Toplice, Novo mesto, Ljubljana. Poznam ta primer, kjer je ravno lani mama se želela peljati z vlakom oziroma z avtobusom v Dolenjske Toplice, pa dejansko ni niti ene povezave. Tako da obe stvari bom vzel na znanje in bom govoril z našimi odgovornimi.
Očitno je takih primerov kar nekaj, seveda. Gospa Amalija, hvala lepa za klic. Gre za to, da je Slovenija seveda po svoje majhna in nekaj se more tudi po domače rečeno splačati. Ne? In ob tem je težava tu. Zdaj, nekaj so brezplačni prevozi za upokojence in ostale upravičence, nekaj so pa avtobusi, ki so na
redne voljo. Linije, redne linije, to je odvisno od izvajalca, od koncesionarja, ne? Kako na kakšen način si sam pripravi vozni red oziroma katero destinacijo bo vozil, ali se mu to med vikendom splača, se mu ne splača in tako naprej. Ampak se pravim, te dve stvari, ki sta bile izpostavljene, Dolenjske Toplice, Novo mesto potem, ali pa povezava z Ljubljano in pa Slovenske Gonice, tole, kar je zadnja poslušalka
Polčane,
Amalija, bom še to preverjal.
Ja, kako je s tem, če sigurno je mogoče, tudi če ni recimo finančno povsem pokrito, pa da se zadeva mogoče malce spodbudi. Sicer pa očitno, kot smo slišali, različni odzivi z terena, no, vi dobivate tudi verjetno različne odgovore, seveda, glede na uvedbo.
Morate vedeti, vsi ne moramo biti zadovoljni z vsem. Jaz se res vsem, ki niso še dobili, se iskreno opravičujem. Bomo delali na tem, da se ta sistem izboljša. Jaz ne verjamem, da gre za sistemsko napako, najverjetneje gre za neko nesrečen, neprijeten slučaj, ki pa ga je potrebno odpraviti. Torej, pustno je, da se čaka 14 dni, tako da bom te oba primera, če so pustili v vaši režiji,
ga imamo,
ime in prejme, bom jaz to
preveril. Podatke.
Se obem poslušalcem pač iskreno opravičujem, da je časa trajal.
No, glede na to, da je prišel tudi nekaj pozitivnih odzivov, recimo, da
ni sistemska,
da ni sistemska napaka, ne? Morda še kdo potrdi to. Sicer pa omenili ste tudi dogovore o brezplačnem mestnem prevozu za upokojence. Kdaj bi utegnilo priti do uresničitve?
Poglejte, treba je pač narediti ene širše analize, torej finančne, ekonomske, na kakšen način se bodo te stvari izvajale. Mislim, to je zadeva, ki precej lahko bremeni proračun, ne nazadnje, saj pri tej kategoriji upravičencev, o kateri danes govorimo, se prav o upokojencih oziroma starejših o 65 let, o vojnih veteranih, o invalidih, govorimo o kategoriji 600 tisoč ljudi. Ne, torej seveda vsak potnik, ki se pelje na nek način, si bi tudi želel peljati z mestnim potniškim prometom in to so drugi izvajalci tega mestnega potniškega prometa, s katerimi pa če je potrebno najprej doreči neke zakonske ali pa pogodbene podlage, na podlagi tega pa potem tudi seveda narediti finančni izračun. Kot sem rekel, na tej stvari tudi se dela oziroma se proučuje.
Se pravi čas, rok? težko napovedati.
Ne bi želel pač kakršnikoli napovedi dajati. Jaz mislim, da moramo najprej izračune narediti, kaj bi dejansko to pomenilo.
600 tisoč ljudi ste rekli.
600 tisoč ljudi nekako zapade v to kategorijo upravičencev do brezplačnega javnega potniškega prometa. Ne?
Dobro, verjamem, da bo še kakšen klic v povezavi s to temo, ampak predlagam, da greva zdaj še k mladim. S prevozniki ste namreč nedavno dosegli dogovor za brezplačno podaljšanje subvencioniranih terminskih vozovnic, tako za dijake kot študente. Dokdaj bodo torej veljale?
Veljale bodo julijo in augusto.
To je pač...
To je bil dogovor, dosežen za prevozniki. Najprej je bilo seveda pri dijakih in študentih kar nekaj hude krvi, češ da mi nismo, da smo nasprotovali podaljšanju, kar ni res. Torej podaljšanju so morajo ali pa so predlagali prevozniki, s katerimi smo potem tudi dosegli dogovor, da bodo sledili temu, kar je bilo že v preteklih letih, torej da se podaljšajo veljavno za julij in avgust. Torej tisti, ki želijo delati ali upravljati neko počitniško delo, bodo deležni tudi tega, da se lahko julija in avgusta vozijo brezplačno.
In morajo kaj storiti, da se podaljšajo vozovnice ali bo to
avtomatsko? To avtomatizem, takrat ko kolidirajo in bojo kartice veljale.
Julij in avgust.
Tako je.
Tako. Nič ena, 512, 10, nič, mislim, da imamo še en klic. Nekdo je z nami, to je gospod Tomaš. Lepo zdrav, dober dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Zaradi mestnega prevoza sem zmislil eno pripombo, da namreč o tem je bilo že pred mnogimi leti veliko govora. Vse firme, ki imajo zaposlene v Ljubljani, lahko namenijo svoj subvencijo za prevoz za to. To je zelo enostavna stvar, po moje. No? Mislim,
To je v tujini kar pogosto. Ne? Vi lahko dobite letno kombinirano ali pa avtobusno prevoznico, ki vam jo kupi delodajalec. Ne? Pri nas pač za tega premjera še ni. Ne?
Ja, sej, mislim, pa... ampak to se treba s firmam pogajati. Namaz se dajejo ljudema, ne dajejo to v nek sklad in se z tega financira. Ne?
Ja, to v tujini poznajo, konkretno v Avstriji to zelo dobro deluje, ne? Ta kombinirana ali polletna ali pa letna vozovnica. Ne?
Kle se treba pogovarjati, ne? Pa je hitra zadeva rešena. Ne?
Spodbuda kakšne ovire, da pri nas ne bi šlo.
Še znotri imajo te stvari urejene, ker imajo, ker imajo potem tudi pokrite te prevoze za, reku, službeno, ne? Ne samo dostop od doma v službo, ampak tudi v znotraj delovnega časa, ne? Imajo potem lahko te stvari. Mislim, to je po moje je to ena najbolj enostavnih stvari na nek način. Seveda je pa zdaj malo politike zmeri, kako hoče kdo kaj uveljavati zaradi...
Pa seveda, če smem, navezano Slovencev na avto, ne?
Ja. Lejte,
pa število potnikov, ki so v avto vozni.
Ljubljanski župan je okrog tega veliko stvari že naredil. Ne? Ne da bi ga zdaj hvalil, ampak na stvari pa je naredil. Ne? Pa še marsikaj, ne, mislim, javn prevoz je treba spodbujati, absolutno je bilo to zgrešen. Nikjer na svet ne vidiš tega, ker da so vse javne razne avtobuse ukinili in svede, mislim, posod imaš tramvaja že v Zagrebu, Beogradu in tako naprej, že v naši okolici, Sarajevo in tako. In je to treba pač sistemsko čas malo presilti.
Ja, se nekako v tej smeri delamo, da bi bil pač javni prevoz bolj enostaven, bolj hitrejši, kar je ključno, ne, da se z ene točke v drugo ne prepeljemo, ni več važna cena, ampak je važna hitrost. Ne.
Ja. Tomaš, mislim, da je tale predlog vreden razmisleka. Ne?
Ja.
Hvala lepa. Hvala, srečno in še zadnji klic. Gospa Breda, pozdravljeni.
Dobar dan. Med vas sva tlej Šentjošta Breda in Matija Kavčič. In Šentjošta. In sva zelo vesela, hčerka je nam je vse tole že zrihtala in zelo hitro sva dobila in tudi imamo v Ljubljani, mislim, razne zdravstvene preglede, enkrat na Viču, enkrat drugod, pač kjerkoli in sva že tudi zdaj, prejšen teden sva že šla z avtobusom v Ljubljano s tem, ko sva dobila že tele
vozovnice
za na avtobus tele.
Ja.
Tako da sva zelo hvaležna in tudi že razmišljava, kam vse bomo še potovala.
No, fino.
Čim več izkoristite. Če bo je možnosti, da do Ljubljane, pa ali pa nam hoče v Maribor, enkrat pogledati Maribor, enkrat na Gorenjsk in vse tako sva razmišljala, tako da se mi zdi, da je tole zelo pametna varianta. Sicer so že tudi starejši in nama to zelo prav pride.
Dobro, hvala lepa.
Tako da lepo. Se zahvaljujemo vsem, ki so to zrihtali.
Da... Še pa da naj ni treba vzeti.
Ja, tako ja še prav, mož delja.
Še mož prišepetava.
Da ni treba vzeti naj vas v Ljubljano na te zdravniške preglede.
Ja, hvala lepa, Breda, da ste se oglasili. Torej, stvari, kje res šepajo, ampak kot smo slišali iz odzivov, tudi gredo tako, kot ste rekli. Ja. Se pravi, tiste stvari, kjer se je kje zataknilo, boste pregledali.
Bomo odpravili, jaz res upravičujem tem poslušalcem, ki so imeli težave. Ampak,
Je pa treba povedati tudi to, rekli ste, v praktično enem mesecu ste upeljali
celoten sistem.
Ne?
Celotno vzadje, ki je bilo precej zahtevno, se pravi povezati vse baze podatkov med seboj, predvsem spis, ne? Potem še vse ostalo, naše baze, da dejansko samo iz EMŠO številke se vidi, ali je upravičenec do brezplačnega prevoza, se pravi, da ni nekdo, ki je zaposlen, nekdo, ki pridobiva tak ali drugačen prihodek in jaz mislim, da zadeve funkcionirajo, no, kljub samo.
In tisto, kar ne, pravite, se boste potrudili odpraviti v seveda veselje, zdaj le v poletju čim več upravičencev.
Čim več uporabljati javni potniški promet. Ne samo za upravičence, tudi vsi ostali. Ne?
No, to pa naj bo res spodbuda. Hkrati ob tem, kot smo rekli, trudu, da se ta javni promet pohitri in je enostaven tako. Za uporabo. Možnosti je torej še kar nekaj.
Možnosti in neizkoriščenih priložnosti imamo še precej in jaz prepričan, da bomo tudi to znali v pravo smer obrniti, se pravi, da bo ta multimodalni koncept prevoza zaživel tudi v Sloveniji.
Gospod Blažko Šorok, hvala lepa za obisk pri nas v studiju in dobro delajte.
Hvala lepa za prijazno povabilo. Vse dobro.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Voziš se kdaj, kar tako na okrog, sedeš na brez besed z doma greš, sedeš v trolejbus in pilješ se v noč. Poznam to šalo, ko oblečeš plašč in zalobuneš vrata za seboj. Ne vozi se s nesporazum vidno za prazen nič spreva se daj pa daj ker ljubiva se a raje priznaj da lahko kompromis reši ta problem ki na jutre zdaj.
Dragi prijatelji, priporočite nas in pridobite nove prijatelje Radija Ognjišče. Nič 1-512-11-26. Priporočil pomagam. Hvala, da se lahko zanesemo na vas.
Bil je lep jesenski dan, kostan vroč mi grel je dlan, krušni peči zadišal je mamin kruh. Zunaj veter je zavel, oče vse nas je objel, ko smo skupaj, čisto nič ne manjka nam.
Sreča ni velika stvar, ni zakladi, ne denar, sreča nič ne sveti se, le tiho je.
Sreča žuljava je dlan, sonče nalde živen dan, gubice okrog oči, otroki tiho, mirno spi.
Je lep jesenski dan, zdaj krepkejša moja dlan, drugim reže kruh, postavila je dom. Ko otroški šest oči, zdaj se vame zapodi, slišim glas očeta, ki nam govori.
Sreča ni velika stvar, ni zakladi, ne denar, sreča nič ne sveti se, le tiho je. Sreča žuljava je dlan, sonče nalde živen dan, gubice okrog oči, otroki tiho.
Sreča ni velika stvar, ni zakladi, ne denar, sreča nič ne sveti se, le tiho je. Sreča žuljava je dlan, sonče nalde živen dan, gubice okrog oči, otroki tiho. Otroki tiho, mirno spi. Otroki tiho, mirno spi.
Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
V družinski katehezi bosta z nami znova Sonja in Dušan Horvat, ki sta nam prejšnji mesec zaupala začetke njune poti, pa tudi težke preizkušnje, s katerimi sta se kot mlada zakonca srečevala. Ko se je zdelo, da njun odnos razpada, sta na novo odkrila vero v Boga. O bolezni žene, hčerke in sina ter opori, ki jo prejemata v zakonski skupini, pa boste lahko slišali v julijski oddaji. Bodite z nami jutri ob 20.
Dolgo bil sem sam, zlomljen priznam, priznam. Nič ne boli tako, kot srce prevarano, prevarano. Zdaj je drugače, ljubezen igra, kot dobra vila. Si me začarala, hey. Na prišlo zaljubljen, ne vidim sem slep in sveto prepričan.
Današnji radijski ponedeljek bo prinesel marsikaj frišnega. Med drugim svežo oddajo Spoznanje več predsodek manj. Z nami bo filozof in teolog dr. Janez Juhant. Ob 17. uri se bo oddaja začela, v njej pa o razdeljenosti v družbi, o naboju protestnikov, o dobronamernih državljanih. Aktualnih tem je več kot dovolj že celo vrsto tednov. Bodite z nami od 17. naprej. Vremenoslovci pravijo, da bo dan lep, sončen, tudi topel, ko bo čas za to. Zaenkrat je še kar prijazno sveže v Ljubljani, pretežno jasno, 16 stopinj ob 8, 15 so jih namerili v Mariboru, v Kopru 22, 14 stopinj v Novem mestu in Celju, 16 pa v Murski Soboti. Bo pa drugače, kot rečeno, na Goriškem in obmorju bo do 27 stopinj Celzija, tako danes kot jutri, potem jutri še za kakšno stopinjo topleje celo, v notranjosti pa od 21 do 25 stopinj. Poglejmo na ceste. Poročilo pravi, da je prišlo do zastojev na cesti Litija-Šentjakob, pri avtocestnem odseku Šentjakob, pa pred predorom Karavanke proti Sloveniji, tam je kolona dolga kilometer, občasno zapirajo predor. Gneča tudi v drugo smer, zastoj tovornih vozil, na gorenjski avtocesti pred Karavankami je kolona dolga 2 kilometra, vozila so na voznem in odstavnem pasu previdno. Čakalna doba na mejnih prehodih. Dragonja, osebna vozila čakajo do 30 minut pri izstopu iz Slovenije. Na Gruškovju tovorna 4 ure za vstop v našo državo, osebna pa 1 uro za izstop iz nje. In še mejni prehod Obrežje, čakalna doba za tovorna vozila 2 uri pri vstopu v Slovenijo. Do 9 še 15 minut, zdaj le Ivan o ljubezni, taki ljubezni vsega življenja, potem pa stvari, ki tudi hitreje minejo. Rubrika, potem pa poročila.
Vse življenje te bom ljubil, kot rekel sem in ti obljubil, če tudi se bom kdaj utrudil, za tebe se bom spet potrudil. Vse življenje te bom ljubil, vse, kar zmorem, ti bom nudil, saj vem, se drugo ti ni mar, samo ljubezen ti je dar. Še vedno čutim vsak nov dan, srca utrip kot prvi dan, če skupaj sva ali narazen, mislih najsvetni prazen. In res je, čas je naš gospod, pota plete nam posod, pa naj bom tu, a naj bom tam, le vedi, da te rad imam. V trpljenju in bolezni je čarobna moč ljubezni. Vse življenje te bom ljubil, kot rekel sem in ti obljubil, če tudi se bom kdaj utrudil, za tebe se bom spet potrudil. Vse življenje te bom ljubil, vse, kar zmorem, ti bom nudil, saj vem, se drugo ti nima, samo ljubezen ti je dar. Vse življenje te bom ljubil, kot rekel sem in ti obljubil, če tudi se bom kdaj utrudil, tebe se bom spet potrudil. Vse življenje te bom ljubil, vse, kar zmorem, ti bom nudil, saj vem, se drugo ti nima, samo ljubezen ti je dar. Saj vem, se drugo ti nima, samo ljubezen ti je dar.
Spoštovani upokojenci, v Sparu lahko vedno računate na pestro izbiro, svežino, nizke cene in ugodnosti, ki ste jih navajeni.
V vseh trgovinah Spar in Interšpar vas danes čaka 10-odstotni upokojenski popust na celoten nakup, tudi za izdelke v akciji.
Spar, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.
Sport Center Prodnik. Raj za prave gurmane.
Sirovi štrukli, čebulna juha
in prava domača hrana.
Oho, tudi prespite lahko. Se okrepčate v gostišču in očejate v vinski kleti.
Apartmaji, kongresna dvorana, poroke in praznovanja.
Ni da ni. Šport center Prodnik. Nič 3, 838, 10, 30.
Priporoča Radio Ognišče.
Radio Ognišče.
V Vipavski dolini na frekvencah 104,5 in 91,2 MHz.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro. Fanči Perdih iz semenarske hiše Amarant nam odgovarja na vprašanje, kaj lahko še sejemo in sadimo v juliju, ko spraznimo gredice z grahom, krompirjem, čebulo in česnom.
V juliju lahko sejemo in pridelujemo sadike za zgodnje zelje, kolerabice, brokoli, cvetačo, gomoljni koromač in druge sadike za pridelavo v jesenskem času. Pomembno je, da te rastline sejemo ali v senco za visoke rastline ali pa jih sejemo v platoje, da jih lahko prestavljamo v senčne lege, recimo pod kakšna drevesa, za kakšne recimo stavbe, tako da ne bodo izpostavljene previsokim temperaturam in pa direktnemu soncu, predvsem čez opoldanski čas, ker to so rastline, ki ljubijo hladno in vlažno in zaradi tega pri več kot 25 stopinjah ne rastejo tako, kot bi morale in tudi sadike recimo zelo trpijo, če so preveč izpostavljene soncu. Po drugi strani pa je to čas, ko v bistvu te rastline vzgojimo, da bomo imeli potem še pridelek v jesensko-zimskem času in bomo s temi sadikami zapolnili gredice v avgustu mesecu, ko bomo še kar nekaj gredic spraznili in bomo rabili nekaj, da bomo zapolnili tudi ta čas za naslednjo obdobje. Ne? Do recimo 20. julija lahko sejemo podzemno kolerabo, črno redkev in repo bomo sejali šele v prvem tednu avgusta. Sicer bosta prezgodaj naredili in bosta puhli. Ravno tako konec julija sejemo šele kitajsko zelje. Če ga sejemo prezgodaj, nam bo šel v cvet. Lahko pa sejemo tudi še stročji fižol, s tem, da visok stročji fižol sejemo do srede julija, nizkega pa lahko sejemo tudi še do srede avgusta. Pri stročjem fižolu je pomembno, da če ga bomo obdelovali na dan za cvet in če ga bomo obirali na dan za cvet, bomo imeli obilje pridelka do poznih jesenskih dni, to se pravi do prvih slan. Sedaj je tudi pravi čas za setev korenčka in rdeče pese. Če je to začetek julija, bomo imeli zelo lep pridelek, če ga sejemo konec julija, pa je pridelek odvisen predvsem od dolžine jeseni, ali bo jesen kratka ali bo dolga in pa od obilice vlage v tleh, ker korenovke rabijo tudi veliko vlage in v sušnem obdobju ne rastejo tako, kot bi morale. S tem, da tudi korenček in rdečo peso sejemo v senco, recimo za fižoli, za visokim paradižnikom.
To je bilo nekaj namigov za poletno setev v vaših vrtovih ali na vaših njivah. Prisluhnite minutam za kmetijstvo tudi jutri.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Poln nežnosti.
sem tiste dni, ko si zmedel mi moje srce. Tebi le, dragi, tebi verila sem, iskro tvoje pogled prižgal, ki še tvoje pogled prižgal, ki še tli.
Ma povem, Štivka ga ima.
Ah, bežno.
Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
Pa koga ima?
Ja, Venagel.
Pri težkih in utrujenih nogah uporabite Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah. Optika Sever. Ambulanta brez čakalnih vrst. 031 772 771.
Fidimid, znanje za zdravje.
O, soseda, kako žariš? Ko sva se zadnjič videla, si bila popolnoma izčrpana, brez energije. A si zaljubljena?
Zaljubljena v življenje, odkar so mi v lekarni svetovali Multiku Platinu.
Magnezij in vitamini B2, B6, B12, C, niacin ter pantotenska kislina prispevajo k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
Z Multiku Platinum zmorete več.
Prehransko dopolnilo Multiku Platinum na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in na www.fidimed.si.
Radio Ognjišče.
V Murski Soboti na frekvenci 91,8 MHz.
Ura je 9, dopoldanski program začenjajo poročila. Pripravila jih je Marta Jerebič.